Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, i večeras smo zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture, koji su nam ostavili u baštinu brojne primjere služenja Bogu i bližnjima na brojnim područjima svakidašnjice u kojima su živjeli i radili. Stoga vas i na početku ove emisije ponajprije lijepo pozdravljam i želim svako dobro. Kao što uvijek rado ističem, među velikanima hrvatske povijesti i kulture istaknuto mjesto pripada i hrvatskim ženama i majkama, koje su se uz obiteljski život odlikovale kršćanskim odgojem svoje djece, ali i dijelima ljubavi prema bližnjima, dakle dobrotvorstvom, ali i štovanjem blažene djevice Marije, koja im je bila primjer i uzor kako što više ljubiti Boga i služiti bližnjemu, ponajprije u svojoj obitelji, a onda i šire. Sažeto rečeno, ljubiti i služiti Boga, crkvi, obitelji i domovini, cijelome narodu, a time i cijelome svijetu. U nastavku naše emisije donosimo nekoliko odabranih primjera. U kršćanskoj obitelji, ponajprije u doba hrvatskih narodnih vladara te u doba srednjovjekovlja, ali i obrane zemlje od tursko-osmanskih prodora, te u kasnim stoljećima pa sve do danas i u našemu narodu, osobito se štovala blažena djevica Marija i po njenom primjeru služilo se Isusu također i u bližnjima. Ističemo i kršćanske bratovštine, danas bismo rekli udruge. One se osnivaju i u našem narodu, a posvećene su blaženoj djevici Mariji nasljedovanju njezine kreposti, odnosno primjera u svakidašnjici. Znamo, i blažena djevica Marija služila je Isusu od njegova rođenja pa do njegova odlaska u javni život, a također zajedno i sa svetim Josipom i svima koji su susretali u svojoj svakidašnjici, koja je uključivala ponekad i jako neugodne situacije, primjerice bijeg u Egipat ili odlazak Isusa u javni život, i od tada jako rijetko se osobno susretala s njime. Znamo, također je blažena djevica Marija, Isusova majka, hrabro stala pod njegovim križem na Kalvariji, i u tome je također uzor i mnogim kršćanskim ženama i majkama i u našemu narodu. Marijine primjere služenja, ali i nošenja Isusovog križa, koji je i naš križ, slijedile su tijekom prošlih stoljeća, a jednako i danas brojne kršćanske žene i majke, također i u našemu narodu. Među njima, na temelju povijesnih zapisa, ponajprije ističem slavnu hrvatsku kraljicu Jelenu, koja je živjela i radila u 10. stoljeću i bila osobita štovateljica blažene djevice Marije. Hrvatska kraljica Jelena podrijetlom je iz najmoćnije zadarske patricijske obitelji Madijevaca i bila je supruga hrvatskog kralja Mihaela Krešimira II., koji je vladao krajem 10. stoljeća, i majka njihovih sinova, od kojih nam je poznat Stjepan Držislav, koji će naslijediti svoga oca. Kraljica Jelena bila je omiljena u hrvatskom narodu kao dobrotvorka, koja je neumorno pomagala sirotama i judovicama, te bila istovremeno i miriteljica zavađenih, osobito u vrijeme građanskog rata, te bitno pridonosila i konačnom miru. I stoga ju je narod još za života nazivao Jelena Slavna. Nakon smrti njenog supruga, kralja Mihaela Krešimira II., koji umire 969. godine, kraljica Jelena vladala je kao suvladarica njihova maloljetnog sina Stjepana Držislava. Za to vrijeme i nakon posebnutoga mira, kraljica Jelena uz pomoć desetorice uglednih Hrvata dala je sagraditi dvije crkve na području srednjovjekovnog Solina podno Splita. One su podignute na otočiću kojeg su oblikovali rukavci rijeke Jadro, a posvećene su jedna Svetoj Mariji ili kako ju je narod prozvao Gospi od otoka, što svjedoče o njenom štovanju Blažene Djevice Marije, ali i našega naroda, koji je već tada gradio i crkve i kapele njoj u čast. Druga crkva, koju je također gradila kraljica Jelena, posvećena je prema njenoj odluci Svetom Stjepanu mučeniku, prvom mučeniku, i ona je postala krunidbena bazilika hrvatskih kraljeva, u kojoj su nakon smrti i sahranjeni. Crkva Svete Marije bila je trobrodna bazilika s predvorjem uz pročelje i znamenitim zvonikom. Poslije uspješnog vladanja i gradnje spomenutih crkava, pod vodstvom učenih benediktinskih redovnika, koji su otvarali prve škole u Hrvatskoj, također i u vrijeme kada je vladanje preuzeo Jelenin sin kralj Stjepan Držislav. Poslije se Držislavova majka, kraljica Jelena, posvetila razmatranju Svetoga pisma, molitvi, postu i vršenju dobrih djela, osobito dijeljenju milostinje. Bila je već i u visokim godinama. Preminula je 9. listopada 976. godine, te sahranjena u spomenutoj crkvi Svete Marije na Gospinu otoku. I sada, poštovani slušatelji, slijede i osobito dvije važne povijesne činjenice. Prva, koja svjedoči da je naš poznati arheolog svjetskog glasa Don Frane Bulić, koji je katolički svećenik, ali se posvetio i arheološkim istraživanjima, pronašao godine 1898. za vrijeme radova arheološki na Gospinu otoku u Solinu sarkofag kraljice Jelene, ali razbijen u 90 krhotina. Taj se sarkofag smatra najznačajnijim dokumentom hrvatske srednjovjekovne povijesti zbog niza činjenica i koje su omogućile i znanstvenu uspostavu genealogije hrvatskih kraljeva ili narodnih vladara, kako i također rado nazivamo. Ali i ne samo to. Za nas je večeras izuzetno važna i sljedeća povijesna činjenica, koja glasi: Don Frane Bulić uspio je uz pomoć dvojice splitskih suradnika i klasičara Josipa Baraća i Ivana Kržanića sastaviti 90 krhotina i tako odgonetnuti, što znači pročitati tekst na sarkofagu. Jedno od suvremenih čitanja koje nam je ostavio u baštinu svećenik, ali i povjesničar Lovre Katić, ovako nam u današnji hrvatski jezik petače ono dobnu latinštinu navodim. U ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila supruga kralja Mihajlu Krešimiru, majka kralja Stjepana Držislava. Ona je postigla mir kraljevstvu. Dne 8. listopada godine od rođenja gospodnjega 976. ovdje je bila pokopana. Ona, koja je za života bila majka kraljevstva, postala je i majka sirota i zaštitnica udovica. Ovamo pogledavši čovječe reci: Bože, smiluju se duši. Poruke, poštovani slušatelji, razumijemo. Druga znamenita povijesna činjenica u svezi sarkofaga kraljice Jelene i bazilike u čast blažene djevice Marije u Solinu odnosi se i na naše dane. Mnogi se od nas dobro sjećaju da je papa Ivan Pavao II, danas i sveti, za svoga drugog posjeta Hrvatskoj uz grad Zagreb, Mariju Bistricu i Split posjetio i Solin. Papa se na Gospinu otoku, najstarijem marijanskom svetištu Hrvata, kojega je, kako smo spomenuli, gradila kraljica Jelena, susreo s našim mladeži 4. listopada 1898. godine. Ovaj svakako najslavniji trenutak u povijesti grada Solina, još od vremena kada je slavna kraljica Jelena hodila ovim otokom, ostvario se pred 50 tisuća mladi koji su u grad Solin stigli iz cijele Hrvatske da bi čuli poruku svetoga oca Ivana Pavla II. Iz kojega navodim: čuvajte blago vjere koje vam je povijest povjerila. Dopustite mi ponoviti, poštovani slušatelji, poruku svetoga oca Ivana Pavla II. U Solinu mladima. Čuvajte blago vjere koje vam je povijest povjerila. Sveti otac Ivan Pavao II. Obratio nam se na hrvatskome jeziku i na našemu hrvatskome jeziku molio Oče naš i na hrvatskome pjevao zajedno s mladima našu hrvatsku himnu u čast blažene djevice Marije: zdravo djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlatna, koju nam je ostavio u baštinu 1904. godine hrvatski isusovac otac Petar Perica, koji je 1944. postao jedan od hrvatskih mučenika za dom i rod svoj na slavu Božju i čast Gospe. No vratimo se još gradu Solinu, kojega je sveti otac Ivan Pavao II. Posjetio godine 1898. i njegovim porukama mladima, i to na hrvatskom jeziku, koje nam je tada i svima ostavio u baštinu. One glase navodim. Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljena je tebi, draga hrvatska mladeži. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život. On neće nikoga iznevjeriti i najbolji je prijatelj mladih. Dopustite da vas zahvati njegova riječ, kako bi mogli postati nositelji glavne uloge i zadaće ispletene ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Budućnost je u vašim rukama. Vaša budućnost, ali i budućnost crkve i vaše domovine. Sutra ćete se morati suočavati s velikim odgovornostima i biti na razini svojih budućih zadataka. Ako se sada na odgovarajući način pripravite uz pomoć Božju i svoje obitelji i crkve i odgojnih ustanova, nađite svoje mjesto u crkvi i društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se sada povjeravaju u obitelji i izvan nje. To je najprikladniji način priprave za sutrašnje zadatke koji vas očekuju. Ne zaboravite nikada da je svako uređenje vlastitoga života koje nije u skladu s Božim naumom u čovjeku određeno na propast i neuspjeh, prije ili poslije. Čovjek se naime jedino s Bogom i u Bogu može potpuno ostvariti i postignuti puninu prema koji teži iz dubine svoga srca. Jedan vaš pjesnik, Marko Marulić, također je napisao: sretan je onaj tko uvijek smišlja kako će dobro upotrijebiti svoj život. Odlučnu ulogu ima izbor pravih, a ne prividnih vrijednosti. Izbor prave istine, a ne poluistina ili možda lažnih istina. Ne vjerujte onima koji vam obećavaju lagana rješenja. Bez žrtve se ne može sagraditi ništa veliko, zaključuje svoje poruke Sveti Otac Ivan Pavao II. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da se Sveti Otac Ivan Pavao II. Od Solina i nekadašnje bazilike u čast Gospe, koju je gradila slavna hrvatska kraljica Jelena, a podno koje je okrunjen papinskom krunom i hrvatski kralj Zvonimir, oprostio od grada Solina i njegove slavne bazilike u čast Gospe sljedećim riječima navodim. Približio se trenutak rastanka. Upućujem zadnji pozdrav svima, a posebno vama, Solinjani. Budite ponosni na blago vjere koje vam je povijest povjerila. Čuvajte ga ljubomorno. Želim se od vas oprostiti podsjetivši vas na riječi blaženoga Alojzija Stepinca. Nećete biti dostojni imena otaca vaši ako budete dopustili da vas tko otrgne od pećine na kojoj je Krist sazidao svoju crkvu. Sve vas povjeravam onoj koja je bila tjelesna majka riječi utjelovljene radi našega spasenja. Gospa od otoka, iz ovoga svojega prasvetišta u zemlji Hrvatskoj, djela je nad vama, nad vašim obiteljima, nad vašom domovinom. Neka vam bude potpora u svjedočenju za Krista u novom tisućljeću koje je pred vratima. Sve blagosivljem, hvaljen Isusi Marija, završio je svoje izlaganje Sveti Otac Ivan Pavao II. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da su i najstarije hrvatske redovnice, jednako i današnje, koje naš narod od milja zove časne sestre, također častile i štovale blaženu Djevicu Mariju. Povijesna vrela svjedoče da su dvije slavne žene, rodom iz grada Zadra, sredinom 11. stoljeća, imenom Čika i njezina kćer Večenega, a podrijetlom iz zadarske patricijske obitelji Madijevaca, također bile i u rodinskim vezama s hrvatskim vladarima iz kuće Trpimirovića. One su živjele tijekom druge polovice 11. i početkom 12. stoljeća i kroz to su vrijeme aktivno sudjelovale u važnim društvenim, političkim i kulturnim događajima. Ovakovim svojim životom i radom istovremeno su pridonosile i promicanju poznatih reformi pape Grgura VII. Diljem svijeta, ali i u hrvatskome narodu, koji je želio sve obnoviti u Kristu. Također ističem da je Čikin polubrat po majci bio hrvatski kralj Petar Krešimir IV., također iz porodice Trpimirovića. U takovim okolnostima Čika je kao udovica odlučila zajedno sa svojom čerkom Večenegom od svoga privatnoga stana urediti samostan prema pravilima crkvenoga reda svetoga Benedikta. Tako je prvi ženski samostan Benediktinki u Zadru oko 1065. godine utemeljila upravo Krešimirova rođakinja Čika, kojoj je kralj na njezine molbe pružio i odgovarajuću potrebnu financijsku pomoć. Ona je zatim uz prvotnu malu crkvicu Svete Marije sagradila veliku baziliku koju je također posvetila Svetoj Mariji. Ta je bazilika posvećena 28. listopada 1091. godine, a tijekom sljedećih godina još je dograđivana i poljepšavana i kao takova na svojim nekadašnjim temeljima stoji i danas u gradu Zadru. Ističem da je crkva Svete Marije, danas znamenita crkva, odnosno Bazilika Svete Marije, javni je i kršćanski urez grada Zadra, ali i cijele Hrvatske. Također i javno svjedočanstvo Marijinog štovanja u našemu narodu, kojemu su, kako vidimo, znatno pridonosile hrvatske žene i majke, pripadnice različitih zvanja i zanimanja, ali i hrvatske redovnice. Također ističem da se ime Opatice Čike vezuje uz prekrasni časoslov Blažene Djevice Marije, ali i znameniti zlatom ukrašeni relikvijar iz 11. stoljeća Čikin križ. A znamo, križ je i simbol, ali i sveta ljubav svakoga kršćanina, ispod kojega je hrabro stajala i Blažena Djevica Marija zajedno s više svetih žena. Ističem da su znatnu pomoć pružili opaticama, odnosno časnim sestrama Benediktinkama i drugi građani, pa su potrebne gradnje dobro napredovale. Vrijedno je spomenuti da je i to na molbe opatica dograđivanje samostana kao i crkve, ali i škole za djevojčice potvrdio, ali i darovao i Krešimirov nasljednik, hrvatski kralj Dmitar Zvonimir, zajedno sa svojom suprugom Jelenom. Jelena će nakon Zvonimirove smrti, krajem 11. stoljeća, neizravno doprinijeti uspostavi Zagrebačke biskupije, ali i gradnji Zagrebačke katedrale, koja će također biti posvećena i danas je posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Poštovani slušatelji, vratimo se sada malo i u kasno srednjovjekovlje, odnosno u teško doba tursko-osmanske agresije na Hrvatsku, koja je trajala gotovo dva stoljeća, odnosno nešto više od 200 godina. Znamo, i tada se hrvatski narod utjecao Blaženoj Djevici Mariji. U nastavku naše emisije donosimo odabrane primjere hrvatske grane obitelji Erdedi, koje su živjele i radile u Hrvatskoj od početka 15. stoljeća, te se i u kasnim stoljećima 16. i 17. odlikovali u obrani zemlje od tursko-osmanskih prodora, ali i štovanju Blažene Djevice Marije. Donosimo odabrane primjere. Među njima je i Ana Marija Erdedi, rođena Ungand, koja se godine 1585. kršćanski udala za hrvatskoga bana Tomu II. Erdedija. I to upravo u vrijeme kada su u usponu i njegove pobjede na Turcima. Osim što je bila uzorna supruga i majka njihovo petero djece, 4 sina i 1 kćeri Elizabete, Ana Marija Erdedi, također i hrvatska banica, odlikovala se uzornim rodoljubljem i donatorstvom. Ističem da su njezine životne nazore, kao i nazore njezina supruga hrvatskoga bana Tome II. Erdedija, usvojila i njihova djeca. Poimence su to njihov najstariji sin Stjepan I., koji se posvetio svećeničkom staležu. Njegov mlađi brat Krsto I. stupio je u kršćanski brak i ostavio brojno potomstvo, ali su se i oni odlikovali u obranu zemlje u ratovima s Turcima. Treći sin bana Tome II. Erdedija i njegove supruge Ane Marije Erdedi bio Ivan II., koji se također posvetio svećeničkome zvanju. Zatim je slijedila kćer Elizabeta Erdedi, također istaknuta dobrotvorka, o kojoj ćemo kasnije nešto više kazati. I konačno, četvrti njihov sin Žigmund I., koji je uz ostale visoke vojne i druge dužnosti bio također istaknuti donator, osobito crkava i samostana, ali i zaslužnih hrvatskih ban i štovatelj Gospe. Premda je grofica i Ana Marija Erdedi, rođena Ungand, zajedno sa svojim suprugom i hrvatskim banom Tomom II. Erdedijem darivala brojne crkve i samostane i u svemu dijelila i njegovu političku sudbinu koja uključuje i obrambene ratove, ali i sjajne pobjede nad Turcima. U njihovu je žarištu i dobro poznata pobjeda kod Siska 22. lipnja 1593. godine, ali i druge kasnije pobjede, ali i doprinos otvaranju prve gimnazije u Zagrebu na početku 17. stoljeća. Ovdje ponajprije ističem i njihovu veliku pobožnost i štovanje prema Majci Božoj, njezino štovanje, osobito je njegovala grofica i hrvatska banica Ana Marija Erdedi zajedno sa svojim suprugom, osobito i u pitanju zdravlja njihova najmlađeg sina Žigmunda I, koji je već kao dijete često poboljevao. Tako kada je mali Žigmund bio u prvoj godini života stalno bolestan, njegova je majka Ana Marija Erdedi zajedno sa svojim suprugom Tomom organizirala njihovo privatno hodočašće Majci Božoj u Trsat. Svjedoči o tome i srebrni kip Madone s napisom iz godine 1597. s grbovima obitelji Erdedi Jungand, dar bana Toma Erdedija i njegove supruge Ane Marije, namijenjen kao ponizna zahvala za ozdravljenje njihova jednogodišnjega sina Žigmunda I. Taj njihov zajednički dar još i danas pomno se čuva u glasovitoj riznici Franjevačkog samostana na Trsatu i svaki ga posjetitelj može vidjeti. Poznato je da je ban Tomo Erdedi nakon niza sjajnih pobjeda protiv Turaka dao zajedno sa svojom suprugom Anom Marijom obnoviti u Jastrebarskom samostani crkvu Blažene Djevice Marije, koju su mnogo ranije i to od straha pred Turcima napustili Dominikanci. Međutim, manje je poznato da je Tomina supruga, grofica Ana Marija Erdedi, darovala godine 1610. bosanskim Franjevcima još jednu crkvicu, i to na njenom nasljeđenom imanju i trgovištu Samobor, na mjestu izvan zidina grada, gdje je namjeravala njima sagraditi samostan. Budući da je uskoro umrla, i to prije svoga supruga Tome, samostan je ipak na temelju njezine donacije sagrađen između 1618. i 1622. godine. Premda je isti samostan tijekom daljnje povijesti doživio i brojna oštećenja, pa i požare, on je obnavljan, pa Franjevci i danas stanuju u istome samostanu. Jedina kći bana Tome II. Erdedija i njegove supruge Ane Marije rođene Ungand bila je, kako je ispomenuto, Elizabeta Erdedi, koja je također primila uobičajenu velikašku naobrazbu svoga vremena, uključujući i poznavanje glazbe i umjetnosti onoga vremena. No, Elizabeta Erdedi jedna je od najistaknutijih donatorica iz ove velikaške obitelji. Za Elizabetu Erdedi znamo da je njezin prvi suprug bio grof Nikola I. Drašković, ali je on zbog bolesti brzo umro, pa se ona uskoro udala kršćanski za baruna Josipa Justa Moskon, ali ni u ovome braku nisu imali djece. Međutim, grofica Elizabeta Erdede proslavila se kao velika dobrotvorka Isusovaca u Zagrebu. Tako je još za života prvoga supruga Nikole I. Draškovića godine 1643. darovala 1000 forinti za gradnju Isusovačkog kolegija u Zagrebu, koji se nalazio pored crkve Svete Katarine na današnjem Gornjem gradu. Poslije je grofica Elizabeta Erdede, ponovno udana Moskon, poklonila Isusovačkoj crkvi Svete Katarine na Gornjemu gradu u Zagrebu monstrancu pokaznicu od srebra, tešku blizu 5 forinti, i znamenitu srebrnu ploču slikom Majke Božje Loretske, a u svome nasljeđenom dvoru u Samoboru, uz posredstvo Isusovaca, mirila je zavađene građane. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o dobrotvorstvu Elizabete Erdedi, ponovno kršćanski udane Moskom. Za gradnju glavnog oltara u Isusovačkoj crkvi Sveta Katarine u Zagrebu darovala je 1200 forinti, ali oltara nije vidjela jer je umrla prije dovršenja oltara, koji je bio završen najkasnije 1659. godine. A njezin suprug, Josip Just Moskon, darovao je poslije njezine smrti financijski prilog za nabavu orgulja u istoj crkvi. Osim toga, Elizabeta Erdedi, udata Moskon, smatra se velikom i trajnom dobrotvorkom Isusovačkog kolegija u Zagrebu. Njihovu kolegiju ostavila je oporukom 1000 forinti, zatim dva oveća žezla od kovana srebra, križić od lijevana zlata urešen draguljima i dijamantima, te jedan perzijski sag. Sahranjena je u crkvi Svetog Franje na Kaptolu, jer je bila i njihova dobrotvorka. Ali je dan prije njezino preminulo tijelo bilo uneseno u crkvu Svete Katarine na gornjem gradu u Zagrebu, blizu Gospina oltara, gdje su odslužene svećane zadušnice. Kako je zabilježio isusovački kroničar, za sve to vrijeme crkva je bila sva obložena crnom tkaninom, urešena pjesničkim amblemima i u čas Gospe. Nakon zadušnica, jedan svećenik, član Isusovačkog kolegija, izrekao je pohvalnu besjedu dostojnu tako plemenite gospođe. Bila je to velika utjeha Erdedijima, koji su nazočili zadušnicama s brojnim predstavnicima hrvatskog plemstva, ali i mnoštva vjerničkog naroda. Za grofa Žigmunda I. Erdedija, kasnije hrvatskog bana, koji je, kako je ispomenito, bio najmlađi sin bana Tome II. Erdedija i njegove supruge Ane Marije, udala se Ana Marija Keglević. Premda su oboje, ban Žigmund Erdedi, kao i njegova supruga Marija Erdedi, bili donatori Franjevačkog samostana i crkve navještenja Blažene Djevice Marije, u Klanjcu te Isusovačkog samostana i crkve Svete Katarine u Zagrebu, povijesna vrela izrijekom svjedoče da je grofica Ana Marija Erdedi, rođena Keglević, u svojoj oporuci godine 1638. ostavila za budući Franjevački samostan u Krapini 1000 forinti srebra i 12 kmetova za težačke poslove. Budući da je ban Žigmund Erdedi uskoro umro, a još ranije i njegova supruga Ana Marija Erdedi, njezin brat Franjo Keglević, također istaknuti donator Franjevaca u Krapini, izvršio je oporuku svoje sestre. U znak zahvalnosti prema svojim dobrotvorima, Franjevci i danas čuvaju u svome samostanu portrete grofice Ane Marije Erdede, rođene Keglević i njenoga brata Franje Keglevića. Recimo i to da su Ban Žigmund Erdedi i njegova supruga Ana Marija Erdedi, rođena Keglević, imali samo jednog sina, Tomu IV., ali on je rano umro. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ističemo barunicu Paulu Kipah, rodom iz Hrvatskog Zagorja, koja se kršćanski udala za baruna Vladimira Vranicanija, te živjela na njihovu imanju Laduć u Brdovcu nedaleko Zagreba. Bila je također i osobita štovateljica Blažene Djevice Marije, što je svjedočila i svojim primjerima. U kršćanskom braku imali su troje djece, sina Nikolu i dvije kćeri, Paulu, udatu Balaban, i Tildu Klotildu, koja je i posljednja vlastica njihova vlastelinstva Laduć. Vladimirova supruga Paula proslavila se za života i dijelima ljubavi prema bližnjima, tako da ju je narod zvao plemenita gospođa. Umrla je u Laduću godine 1892. i to za vrijeme poroda četvrtoga djeteta. O njezinom općem poštovanju u javnosti svjedoči činjenica što je njezin lijes nakon crkvene molitve i blagoslova u Laduću prevezen na glavni kolodvor u Zagreb, gdje ga je dočekalo više stotina građana odjeveni u tamna odjela, među kojima su bili predstavnici kulturno-prosvjetnih društava i gradskih vlasti. Potom je Paulin lijes prevezen u grad Karlovac, gdje je uz jednako svećani doček otpraćen i sahranjen uz crkvene molitve i blagoslov u obiteljskoj grobnici u Karlovcu. Kako su zabilježili ondašnji mediji, među kojima i Katolički list, Vladimirova supruga Paula bila je vrlo obrazovana, ali u narodu poznata i kao istaknuta dobrotvorka bjednika i sirota, promicatelja umjetnosti i glazbe. Bila je i dugogodišnja članica pjevačkog društva Kolo, koje je utemeljeno u Zagrebu 1862. godine ciljem promicanja domoljubne glazbe. Zbog svoje dobrotvornosti prema tom društvu, osobito financijske, barunica Paula Vranicani bila i njegova počasna članica, a uskoro i predsjednica ženske sekcije istoga društva. Ističem da je pjevačko društvo Kolo u povodu otvaranja jubilarne gospodarske izložbe u Zagrebu 1891. godine po prvi puta javno pjevalo i hrvatsku himnu Lijepa naša domovino, ali još ne u službenom značenju. Bila je Paula Vranicani članica književnog društva Svetoga Jeronima u Zagrebu, koje je tiskalo poučne knjige za široke slojeve naroda, također i u čas štovanja Blažene Djevice Marije, tematici Hrvatske. Također je i utemeljiteljica i članica društva za prehranu siromasne školske djece u Zagrebu, koje je uz njezinu suradnju i financijsku potporu utemeljeno 1891. godine s osobitom svrhom da kroz zimsko doba, i to od 1. studenoga do konca ožujka, najsiromašnijoj školskoj mladeži obojega spola, bez razlike vjere i narodnosti, koja oskudijeva na hrani, pruža svakodnevni topli obrok. Budući da mnoga djeca nisu imala potrebnu zimsku odjeću, a niti obuću, i ove njihove potrebe primijetila je Paula Vranicani, ona se svake godine u doba Adventa i Božića zajedno sa svojim suradnicima zauzela za njihovo zbrinjavanje. U povodu njezine smrti pisao je časopis Matice Hrvatske Vijenac u kojem čitamo: mila pokojnica bila je svjesna i dobra Hrvatica, uzorna supruga i majka, uzor žena u svakom pogledu, darežljiva dobrotvorka bijednika i sirota. Cijeli svoj život posvetila je obitelji, hrvatskoj domovini i umjetnosti. Uz molitve i sahranu u Karlovcu nad grobom baronice Paule Vranicane govorio je i ugledni hrvatski književnik Đuro Arnold. Bit je njegova govora: uz veliki gubitak drage pokojnice prisutna je i duboka zahvalnost za sve ono dobro što ga je učinila u privatnom i javnom životu. A intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Stjepan Miletić, kazao je također: plemenita pokojnica duboko je shvatila svoju dužnost kao hrvatska velikašica i kao članica rodoljubne obitelji i kao hrvatska majka i žena. Znala je ona da iz visine od Božje milosti dolazi svjetlo i kao mnoge druge hrvatske majke prije nje i ona je svoj čisti obiteljski život posvetila obitelji, domovini i njezinome narodu, zato i obitelj i hrvatska domovina plaću za njom, ali i mole za nju. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o istaknutim ženama i majkama u hrvatskoj povijesti i kulturi, dakako na odabranim primjerima. Njihovi primjeri, koji su naša baština, nastavljaju i dalje živjeti i surađivati zajedno sa svima nama, sve dok se u svome cjelovitom sjaju ne otkriju svima u posljednji dan suda u Eshatonu. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Draga, spusti na nas pogled svoj, tebi hrle djeca tvoja, tražeć milost i spokoj. Poslušaj nas, majko mila, molimo te svi. Blagoslovi nas, kraljice mira, ti nas čuvaj, kraljice neba, vodi nas, na zemlji Bog tvoj tebi pjeva, na nebu vojska anđela, kraljice mira, ti nas čuvaj.
će znati koliko nam značiš ti. Svoja srca ćemo dati da se Isus proslavi. Kraljica mi